Skip. Það var skip við sjóndeildarhringin. Þau sáust ekki oft á þessum slóðum en þó þau voru að verða sífellt tíðari. Þessi gríðarstóru skip full af undarlegu fólki sem sveipaði sig þykkum klæðum og talaði óskiljanlegt mál. Fólkið á eyjunni var svo sem farið að venjast þessu þannig. Því var það eiginlega sjálfsagt hvað gera skildi þegar þetta skip kom í augsýn einn heitan og bjartan dag þarna lengst á hafi úti. Yfirleitt var aðkomi fólkið um borð í skipunum á höttunum eftir fersku drykkjarvatni og svo matvælum, grænmetinu og ávöxtunum sem eyjaskeggjar ræktuðu á landinu sínu. Svo þegar skipið nálgæðist tóku eyjabúar saman eitthvað af afurðum til að bjóða gestum og handverki líka það hafði sýnt sig að aðkomumenn voru yfirleitt sólgnir í handverki þeirra, litlu tréfígurutnar sem innfættir handverksmenn tálguðu, hálsmenn og skart úr skeljum af ströndinni og ýmislegt þessáttar. Svo þeir höfðu það til líka. Það mátti stunda góð viðskipti með þetta allt saman, með því að skipta á bæði matvælum og handverki og svona ýmsu öðru líka, höfðu íbúar eyjarinnar á síðustu árum komist yfir allskins hluti sem ekki voru til á eyjunni þeirra, klæði og málm og allskonar verkfæri og fleira. Vaninn var að skipin næmu staðar einhver staðar rétt úti fyrir ströndum, svo réru eyjaskeggjar að á smábátum sínum eða syntu með pingla og pjönkur af dóti á höfðinu og klifruðu um borð. Þá gátu viðskiptin hafist. Stundum fengu þeir líka að smakka á framandi mat og drykk sem gestirnir höfðu meðferðis og allskins skemmtun. En í þetta sinn, þennan heita dag veturinn 1862 sem enn eitt erlend skipið nam staðar rétt úti fyrir ströndu Páskaeyju í sunnanverðu Kyrrahafi, yrði lítið skemmtun á þilfari. Þeir eyjaskeggjar sem klifruðu borð í skipið, vongóðir viðskipti og vinsamleg samskipti, myndu raunar fæstir nokkutíman fá að stíga fæti á eyjuna sína aftur. Þetta var gildra. Ágæti hlustandi við kynntumst Páskaeyju í síðasta þætti. Eyjunni sem nefnd var svo af hollenskum sæförum á 18. öld því það var páskadagur þegar þeir sáu hana fyrst. En fólk hafði komið sér fyrir á þessari afskektu eyju í suður Kyrrahafi miklu fyrr, kannski svipað leiti og Ísland var að byggjast, bara kallað hana eitthvað annað en hvaða nafn það var vitum við ekki. Landnemar þessir voru Pólinesíufólk sem átti rætur að rekja til Asíu. Frændur þeirra og frængur höfðu sest að á fjölmörgum fleiri eyjum í Kyrrahafi í gegnum aldirnar á ýmsum smá eyjum og skerjum sem pólinesískir sæfarar rákust á í langferðum sínum hafið og virtust ákjósanleg til búsetu. Og fyrstum sinn var Páskaeyja það sannarlega. Ákjósanleg til búsetu. Landnemarnir komu með það sem þeir þurftu til að komast af, bæði húsdýr og jurtir og gátu þannig skapað sér ágætis líf nokkurn veginn eins og það sem þeir höfðu átt á síðustu eyju hvaðan þeir komu. Þegar hollendingarnir litu við hjá þeim árið 1722 var af skrifum gestana dæma líflegt samfélag fólks á einni. Þó hún væri ekki stór, byggu á eyjunni kannski eitthvað 3000 manns töldu hollendingarnir, flestir í kofum í smá þyrpingum með fram ströndinni. Þetta var forvitið fólk og gestrisið tók hollendingunum almennt af kurteisi og vinsemd. Þarna var blómlegur landbúnaður virtist vera og veittu hollenskir sæfarar svo vitaskuld eftirtækt því sem virtist vera lykilatriði í helgisíðum eyjaskeggjana, margra metra háar steinstyttur hognar í móbergsklappir, stórskornar brúnaþungar mannsmyndir sem stóðu við ströndina í tuga eða hundraða tali og virtust beina augum sínum inn til landsins og horfa yfir samfélag mannana á einni. Þannig var málum háttað 1722, en þetta var afar brothætt samfélag. Þegar aðrir gestir komu til Páska eyju bara rúmri hálfri öld síðar var allt orðið breytt á þessari litlu eyju úti í Ballar Kyrrahafi. Breski könnuðurinn frækni James Cook kom þar við 1774 á ferðum sínum Suðurhöf. Ferðafélagar hans áætluðu að á enni byggju ekki nema 600-700 manns, miklu færri en hollendingarnir höfðu áætlað hálfri öld áður. Og Bretunum fannst eyjaskeggjar flestir horaðir og nokkuð illa til reyka, þó enn reyndu þeir að sína sömu gestrisni og hollendingar höfðu fengið að njóta. Kofarnir með fram ströndinni voru fáir, flestir hrörlegir og flestir eyjaskeggjar virtust í raun og veru ekki búa í þeim lengur heldur neðanjarðar í holum og hellum í jörðinni. Landið var allt í mestu órækt og steinstytturnar stóru sem fyrri ferðalangar höfðu líst. Þær lágu nú langflestar fallnar koll, feldar annarkvort af náttúrunnar eða mannanna hendi. Hvað átti sér stað á Páskaeyju milli þess að hollendingar sildu þangað 1722 og Cook og félagar 1774 sem hafði svo víðtækar og leiðar afleiðingar, það vitum við ekki nákvæmlega en það hafa þó verið settar fram fjölmargar kenningar og spekulasjónir. Það kann að vera til dæmis að vel meinandi hollendingarnir hafi flutt með sér til eyjarinnar og skilið eftir þar einhvern ósýnilegan skaðvald, evróskan smitsjúkdóm, sem svo hafi dregið fjölmarga eyjaskeggja til dauða með tilheyrandi umróti í litlu samfélagi. En það einungis ein kenning. Nokkuð víst allavega að eyjaskeggjar hafi hreinlega þegar þarna var komið sögu verið farnir að ganga of nærri eyjunni sinni og þeim auðlindum sem hún hafi upp á að bjóða. Þegar fyrstu landnemarnir komu var Páskaeyja að öllum líkindum að miklum hluta skógi vaxin. Eyjaskeggjar nýttu skógin, byggðu timburkofa og smíðu báta, þeir þurftu við á eldinn og byggu til ýmiskonar helgigripi og list. Páskeyingar eru enn þann dag í dag þekktir fyrir útskurði tré. Þeir nýttu raunar skógin svo mjög að hann var á endanum nær alveg horfin. Ekki var lengur hægt að smíða báta til að sækja sjóin að neinu ráði. Pólinesíu rottan, rottutegund sem fylgdi manninum til eyjarinnar, kann líka að hafa átt þátt í útrýmingu skóa á eyjunni. Rotturnar voru sérlega sólgnar í hnetur Páskaeyju pálmans sem óx viltur eyjuna og rotturnar gerðu það verkum að pálminn gat ekki lengur dreift sér á eðlilegan hátt. Og svo var það jarðvegurinn sem lengst af hafði nýst eyjaskeggjum svo vel, gefið af sér ríkulega tarórætur, sætar kartöblur, sykurreyr og annað góðgæti. Hann fór líka að bregðast þeim, einhver tímanum svipað leiti. Eyjaskeggjum hafði fjölgað mikið og eyjan stóð hreinlega ekki undir því að næra þann fjölda fólks sem þar bjó orðið. Smátt og smátt gaf jörðin minna og minna af sér eins og James Cook og menn hans urðu vel varir við 1774 þegar þeir fengu eiginlega sektarkennt yfir því að þykja af eyjaskeggjum þeirra fáu ávexti og grænmeti. Allt var á fallanda fæti einhvern veginn. Samkvæmt eigin munnlegri sögu eyjaskeggja sem reynt var að varðveita löngu síðar með því að skrá niður frásagnir elstu manna, gerðu einhver tíman eftir heimsókn hollendingana en áður en bretarnir komu, lægri höfðingjar og stríðsmenn af austanverðri eyjunni uppreist gegn gamla aðlinum sem hélt til á eyjunni norðan og vestanverðri, yfirstéttinni sem hafði farið með æðstu völdin á Páskaeyju frá landnámi. Stríð þetta milli austanmanna og aðalsins hefur að öllum líkindum staðið árum saman, kannski með hlýjum þó. Í munnlegri geymd varðveittust sögur af hörðum bardögum og hrottafengnum drápum, pyntingum og jafnvel mannáti. Það var í þessari vargöld sem fólk fór að yfirgefa kofana sína og smáþorpin og leita skjóls neðanjarðar. Smátt og smátt var aldagamalt valdakerfið á eyjunni eyðilagt og samfélagsskipan sú sem fyrstu landnemarnir höfðu lagt grunninn að tók að molna og falla. Og það gerðu goðin sömuleiðis. Æðsti höfðingi eyjarinnar, konungurinn eiginlega, aðalsmenn hans og prestar höfðu verið tengiliðir eyjaskeggja við anda forfeðrana, einskonar guði, sem stóru móbergsstytturnar voru einskonar táknmyndir fyrir. En þegar dró úr valdi konungsins, dró einnig úr áhrifamætti goðana, forfeðrunum hafði jú sannarlega ekki tekist að koma í veg fyrir hernað, hungur og hörmungar. Smátt og smátt var til nýr síður á Páskaeyju. Þegar uppskeran brást hvað eftir annað og sífellt varð erfiðara að fiska í matinn þar sem ekkert timbur var til bátasmíði, þá urðu sjófuglarnir sem höfðu viðkomu á eyjunni og egg þeirra sífellt mikilvægari afkomu eyjaskeggja. Guð nokkur í sjófuglslíki, Make að nafni, var þannig að mikilvægasta máttarvaldi eyjarinnar. Á hverju vori þar syðra verpir sótkrían, frænka okkar á gætu kríu, á skeri nokkru sem kallaðir Motu Nui 2 kilometra suðvestur af syðsta otta Páskaeyju. Ekkennar voru mjög eftirsótt og því var til einhver tíman á ofanverðri 18. öld mikil samkeppni það hver yrði fyrstur til að sækja fyrstu ekkin sem sót kría verpti á Motu Nui. Samkeppni sem fljótt varð svo allra mikilvægasta í samfélagi Páskaeyinga. Keppendur byðu þá færis á suðurodda Páskaeyju og skimuðu eftir fuglum á himni, svo þegar fyrstu sótkríurnar létu sjá sig á Motu Nui stukkuðir til. Klöngruðust niður 300 metra þvernýpið niður í sjó, syntu eða réru á reyrprömmum eina 2 kilometra í gegnum öldurótið yfir á skerið. Þar þurftu keppendur svo að klifra í snarbröttum stórhættulegum klettum í leitað fyrsta egginu og svo þurfti sá sem fyrstur fann egg að synda með það aftur yfir með lítið brothætt eggið bundið höfuðið, klöngrast upp klettana og komast með það óbrotið til byggða. Það er ólíklegt að höfðingjar og áhrifamenn á Páskaeyju hafi sjálfur tekið þátt í þessari eggheimtu keppni. Hún var líkamlega mjög erfið og hreinlega lífshættuleg. Frekar gerðu þeir sem komast vildu til áhrifa á eyjunni út unga, hrausta og hugrakka menn í keppninni. Það gat marg borgað sig. Bakhjarl þess sem fyrstur komst lifandi til baka með sótkríu egg, ekki keppandinn sjálfur, hlaut nefnilega í kjölfarið titilinn Tangata Manu eða Fuglamaðurinn og var álitinn fulltrúi fuglaguðsins mikilvæga Makemake á jörðunniðri næstu 12 mánuðina eða þar til næsta eggheimtu keppni færi fram. Fuglamaður ársins rakaði samkvæmt hefðinni af sér allt hár á höfði, líka augabrúnirnar, og tók sér síðan bólfestu á sérstöku fuglamanns setri þar sem þjónar og þernur stjönuðu við hvern hans fingur. Eini gallin var kannski að fuglamaðurinn mátti samkvæmt hefðinni ekki þvo sér eða baða sig þessa 12 mánuði sem hann bjó á fuglamannssetrinu. Nýheldur mátti hann klippa á sér neglurnar sem er tímanum uxu og fóru að líkjast klóm ránfugla. En það varð að hafa það því fuglamaðurinn fekk ekki aðeins húsnæði og ýmis forréttindi fyrir sig, fjölskyldu sína og fylgismenn næsta árið, heldur einnig sem fulltrúi Makemake á jörðunniðri gífurleg völd. Fuglamaður hvers árs ríkti í raun sem einráður á eyjunni og gat stjórnað algjörlega eftir geðþótta. Fylgismenn hans virðast sömuleiðis hafa geta farið með annað fólk eins og þeim sýndist, en deilurnar á milli keppinauta í ekkheimtu keppninni gátu orðið mjög harðvítugar. Það var líklegast í tengslum við ekkheimtukeppnina og deilur fuglamanna á milli sem farið var að fella styttur gömlu goðana Móbergs höfuðin mikilfenglegu Móai. Þau fjalluða líkindum flest af mannavöldum, ekki í jarðskjálta eða öðrum hamförum eins og einhverjir fyrstu gestana töldu. Það voru enn nokkur Móai sem héldu haus þegar James Cook og förunetti hans kom siglandi 1774, en á næstu áratugum fengu þau síðustu líka að falla. Eftir að James Cook sigldi frá Páskaeyju í mars 1774 eftir stutt stopp ráðlagði hann hvorki Bretlandi né öðru sjóvelda Evrópu að reyna að leggja eyjuna undir sig. Þangað væri hreinlega ekkert fyrir Evrópumenn eða aðra að sækja. Fáir horaðir eyjaskeggjar varir sig sem hýrðust í reisum eða hólum, jarðvegur eyjunar í órækt eða upp urinn, lítið annað en eymd og volæði sum sé, menn kúks voru hálf hryggir þegar þeir sildu á braut. Það var nóg af eyjum á Kyrrahafi og aðrar eyjur þar síðra höfðu upp á margt meira spennandi að bjóða í augum Evrópumanna. Á þeim ansi mörgum komu sér fyrir einhverjir Evrópubúar næstu áratugina, ekki síst frakkar sem urðu sérstaklega aðsópsmiklir á Kyrrahafsins mörgu eyjum. Páskaeyingar fengu þó ekki að vera svo lengi í friði. Þegar 19. öldin gekk í garð urðu skipakomur til eyjunar mun tíðari. Þá höfðu kvalveiðimenn bæði frá Evrópu og Bandaríkjunum uppgötvað gjöful kvalmið á sunnanverðu Kyrrahafi. Það voru sérstaklega kvalskip sem fóru að koma við á Páskaeyju, eins og fleiri byggðum eyjum Kyrrahafsins, að sækja sér drykkjarvatn og fersk matvæli á löngum sjóferðum. Þessi skip stóðu sjaldnast lengi við, en eyjaskeggjar tóku yfirleitt vel á móti þeim vinsamlegir sem ævinlega. Páskaeyingar komust fljótt upp á lagið með að nýta sér gestakomur þessar sem tækifæri til vöru og viðskipta. Eyjaskeggjar komust þannig yfir allskins varning, verkfæri, klæði og fleira í skiptum fyrir bæði matvæli og handverk, litlar útskornar viðarstyttur í líki manna og fugla urðu sérlega vinsælar meðal gesta, merkilegir minjagripir frá þessum hjara veraldar. Einnig nutu páskeiskar konur og stúlkur umtalsverðarar hilli meðal erlendra sjómanna og virðist sem þær hafi ótrauðar boðið þjónustu sína í skiptum fyrir hitt og þetta. Má finna all nokkrar frásagnir af því skrifum bandarískra kvalveiðimanna sem stoppuðu á Páskaeyju og fyrir hluta 19. aldar. Og miðbygg aldarinnar voru ýmsir erlendir kynsjúkdómar orðnir að lýðheilsu vandamáli á Páskaeyju, sjúkdómar sem áður höfðu ekki þekst á eyjunni. Erfitt annars að ráða nákvæmlega í hvernig ástandið hefur verið á Páskaeyju þetta leiti, þegar helstu heimildir eru lýsingar kvalveiðimanna, þar sem kannski er aðalega minnst stuttlega á umhverfið sem blasti við á einni og svo hvern fólk eyjarinnar. Við vitum allavega að ekki allir páskeyingar hafa verið allskostar ánægðir á eyjunni sinni. Heldur viljað eitthvað meira en þarf að finna og komast í burtu. Þegar skip kom til eyjunar vildu páskeysk ungmenni nefnilega stundum nota tækifærið og slást í för með því áfram burt af eyjunni. Sérstaklega voru það ungir menn sem jafnvel grát báðu erlenda skipstjóra að fá að fara með skipi þeirra aftur til hvaða framandi lands sem þeir komu frá og auðvitað út í algjöra óvissu frá sjónarhóli eyjaskeggjana. Á fyrirluta 19. aldar yfirgaf einhver fjöldi páskeyinga eyjuna sína á þennan hátt. Við vitum lítið hvað varðum fólkið sem fór, hvar það endaði og hvernig því vegnaði í nýju umhverfi. Eitt skjalfest dæmi slíkan ferðalang var táningur nokkur sem gekk til liðs við áhöfn bandaríska kvalskipsins Adventure frá Massachusetts 1806 og var kallaður af félögum sínum þar borð Henry Easter, Easter eins og Easter Island, Páskaeyja. Henry Easter virðist hafa sest að í Massachusetts og samkvæmt staðarblaðinu Worcester Gazette var hann skýrður til kristinnar trúar þar nokkrum árum síðar. Í blaðinu var staðhæft að Henry þessi væri í raun prins, sonur konungsins á Páskaeyju. Konungurinn Krangaló væri 23 barna faðir og hefði verið samkvæmt Worcester Gazette 125 ára þegar sonurinn Henry sildi þaðan burt. Mögulega einhverjar ígjur þar á ferð, Henry Easter var örglega engin prins og konungar Páskaeyju voru þarna löngu hættir að hafa einhver völd þau voru öll í hendur fuglamannana. En samkvæmt greininni ætlaði Henry Easter sér að snúa aftur til eyjarinnar með nýja trú og nýja siði. Hvort hann gerði það, vitum við ekki, það er ólíklegt, en engar frekari heimildir hafa fundist afdrif Henry Easter. Samfélagið á Páskaeyju virðist þú hafa náð sér allavega að hluta til af lýsingum gesta að dæma frá hörmungar árunum í kringum 1774 þegar James Cook heimsótti eyjuna. Árið 1821 kom brestskip Surrey við á Páskaeyjum á leiðinni frá Chile til Ástralíu. Skipstjóri Surrey Thomas Rain var svona ljómandi hrifin af eyjunni. Í skrifum sínum lýsti hann sérlega vel skipulögðu og blómlegu ræktarlandi og svo auðvitað vinalegu fólki.
Eyjan var svo blómleg að sjá að við vorum yfir okkur ánægðir. Í dölum og hlíðum áttu sjá afrakstur dugnaðar innfædra, hvarvetna var ræktun, karteplu og bananaakrar, svo reglulegir að það fór fram úr öllum væntingum sem gera má til fólks af slíkum kynþætti. Þegar við lögum að stað aftur vorum við allir hæst ánægðir með atburði dagsins og með mesta álit á innfæddum og eyjunni.
Ótrúlegt alveg hreint. Rein þessi skipstjóri og skipið Surrey hafa vel á minnst áður komið við sögu í þessum þætti. Í þessari sömu ferð yfir Kyrrahafið pikkaði Surrey upp þrjá skipbrotsmenn af bandaríska hvalskipinu Essex sem valið höfðu að verða eftir á Eyðeyju frekar en að halda áfram herfilegum hrakfara leiðangri skipsfélaga sinna. En það er nokkuð önnur saga. Allavega eru til fleiri mjög jákvæðar lýsingar á Páskaeyju og samfélaginu þar frá því þetta leiti á fyrir hluta 19. aldar og gestir áætluðu að íbúar eyjunar hafi aftur verið orðnir einhver þúsund talsins. Eyjan var enn sjálfstæð og það var allt á uppleið. En atburðarás í mörg þúsund kílómetra fjarlægð handan hafsins mikla átti eftir að hafa miklar og leiðar afleiðingar fyrir samfélagið á Páskaeyju. Þrælahald var bannað í Suður-Ameríkuríkinu Perú árið 1854. Það voru nákvæmlega 30 ár síðan Perú tók sjálfstæði sitt frá nýlenduveldinu Spáni í stríði. Spánverjarnir höfðu strax á 16. öld byrjað að flytja fólk nauðugt austur frá Afríku til að vinna ýmsa mannfreka erfiðisvinnu, ekki síst í landbúnaði á sykur og hrísgrjónaökrum. Talið er að nærri 100.000 Afríkubúar hafi verið fluttir í þrælahald í Perú. Fólk sem svo öðlaðist frelsi þegar Perúforseti Ramón Castilla lagði bann við þrælahaldi og verslun þarna 1854. Bannið hafði í för með sér miklar breytingar auðvitað, en það voru enn akrar og það þurfti enn að rækta hrísgrjón og sykur. Hver áttu nú að sjáum þá erfiðu vinnu? Frumbyggja Perú gátu yfirstéttirnar afkomendur spænskra nýlenduherra vissulega látið vinna mikið fyrir lítið fé, en það var ekki nógu þörfar á enn meira vinnuafli. Í nokkur ár glímdu Perúmenn við þetta vandamál eða allt þar til víðförull írskur ævintýramaður að nafni Joseph Byrne taldi sig hafa svarið árið 1862. Hans hugmynd var að í stað Afríku leituðu Perúmenn vinnuafls á öllum smáeyjunum úti á Kyrrahafi. Hægt væri að sigla með fólk þaðan yfir hafið til Perú og láta það skrifa undir samninga að vinna á ökrunum í einskonar vistarbandi. Vinnusamningar þessir gætu svo gengið kaupum og sölum landeigenda á milli. Já, í raun ekki svo ólíkt þrælahaldi en þó heimilt samkvæmt perúskum lögum. Joseph Byrne laug því blákalt að hann hefði þegar víðtæka reynslu af slíkum fólksflutningum frá Kyrrahafseyjum, það hafði hann alls ekki en hann var ansið samfærandi og þessi hugmynd hans féll í góðan jarðveg hjá óðalsbændum Perú og ráðamönnum. Byrne sjálfur gat þó ekki hrundið henni almennilega í framkvæmt, svo illa vildi til að hann lést um borð í skipi sínu Atalante haustið 1862 lengst á hafi úti. Í fyrsta leiðangrinum að sækja fólk til að vinna á perúskum ökrum á hinnar fjarlægu Cook-eyjarum 3000 km norðvestur af Nýja-Sjálandi. En þrátt fyrir dauða forsprakkans var boltinn þarna komin af stað. Perúmenn sjálfir stukku til að fylla í skarðið og fundu til skip til að sigla á að sækja fólk á fjarlægar og framandi eyjar. Aðeins örfáum vikum eftir að Atalante skip Byrnes kom aftur til hafnar í perúsku hafnarborginni Callao í september 1862 með nokkur hundruð í búa Cook eyja borð, starfskraftar hverra voru síðan boðnir til sölu á perúskum markaði, þá lögðu meira en 20 perúsk skip af stað út á Kyrrahafið í sömu erindagjörðum. Það var óhemju löng sigling frá Perú til Cook eyjaklassa þar sem Joseph Byrne hafði fyrst siglt, margra mánaða leið. Í samanburði við það var siglingin yfir hafið til Páskaeyju bara stuttur spölur. Já, tæpir 4000 kilometrar en það var samt sú eyja sem styst var að fara til í leitað vinnuafli. Kanski tæplega mánaðar sigling. Skiljanlega stoppuðu mörg perúsku skipin fyrst þar. Í desember 1862 komu allavega 8 skip frá Perú til Páskaeyju í þessum tilgangi að leita uppi fólk til að vinna í perúskum landbúnaði. Allt saman átti þetta að vera hið löglegasta mál og allir eyjaskeggjar áttu sjálfviljugir að bjóða sig fram til að vinna einhverstaðar hinum megin við hafið. Sumir perúsku skipstjóranna lögðu einhvern metnað í að láta þetta allt líta þannig út allavega og létu eyjaskeggja skrifa undir samninga borð í skipum sínum eða hripa eitthvað á skjöl sem eyjaskeggjar vissu auðvitað ekkert hvað þýtu. Og líklega hafa einhverjir íbúar á Páskaeyju í raun og veru stokkið á svona tækifæri. Að komast burt af dauflegri smáeyjunni og út í eitthvað ævintýri um borð í erlendu skipi. Við vitum að það voru til páskeyingar haldnir ævintýra og útþrá eins og Henry Easter þarna árið. Án efa hafa mörg verið forvitin hvað nákvæmlega þetta aðkomu fólk væri að bjóða. En fæstir perúmannana komu þó í friði. Í flestum tilvikum var fólk beitt blekkingum til að fá það til að skrifa undir óljósa vinnusamninga og fara borð í perúsku skipin, blekkingum og jafnvel harðræði og ofbeldi. Allavega eitt skipstjóri á þessum fyrstu skipum sem komu í desember 1862 lokkaði eyjaskeggja borð í skip sitt undir því yfirskini að þar myndu fara fram vöruskipti en læsti fólkið svo allt niðri í lest skipsins og sildi snarlega á brott. Aðrir kollegar hans sendu svo hreinlega menn í land að sækja fólk. Ráðast að því á ströndinni þar sem eyjaskeggjar höfðu kannski safnast saman með útskurðarmuni og glingur í vonum vöruskipti. Flytja þá svo í fjötrum borð í skip. Það var til lítils að reyna að streitast á móti, aðkomumennirnir voru vopnaðir byssum og óhrættir við að beita þeim, skutu líka oft á fólk sem flúði á hlaupum. Aðalega voru það ungir karlmenn sem mannræningarnir sóttust eftir, hraustir og sterkir menn á akrana, aðrir hópar skiptu minna máli. Þegar einn perúskur skipstjóri uppgötvaði, þegar þrælaskip hans var lagt af stað aftur heim til Perú, að hann hafði í misgripum lokað eina gamla konu niðri í lestum skipsins, lét hann einfaldlega henda henni fyrir borð og of gömul til að hægt yrði að selja hana á einskis virði. Miðjan 19. öld hafði Páskaeyja og þjóðin sem þar bjó að öllum líkindum verið á ákveðnum batavegi eftir hinnar dularfullu hörmungar 18. aldarinnar. En aðeins á örfára mánaða tímabili í árslok 1862 og fyrri helmingi árs 63 gerðu aðkomumenn út af við allan þann bata. Og skópu í raun einhverjar allra verstu hörmungar í sögu eyjunar til þessa. Á þessum fámánuðum rændu perúskir mannræningjar að minnstakosti 1500 páskeyingum. Það var að talið er líklega eitthvað helmingur allra íbúa á eyjunni þegar þarna var þorri þeirra fólk á besta aldri ungir menn og konur. Eftir siglingu yfir hafið til Perú í fjötrum eða læst niðri í myrkum lestum beið eyjaskeggjana lítið annað en meiri eymd. Fyrst voru þau rekin inn í ömurleg vöruhús við höfnina í Kajáborg og síðan voru þau boðin til sölu á uppboði, alveg eins og þrælar, nema þetta fyrirkomulag var bara kallað öðru nafni. Þetta voru sko samningsbundnir vinnumenn, ekki þrælar. Flestir páskeyingar voru seldir til vinnu á plantekrum, aðrir enduðu í námavinnslu í Guanúmokstri og þjónustustörfum á heldri manna heimilum í Líma og öðrum perúskum borgum. Víðast hvar beið þeirra erfiðisvinna, bákjör og báar aðstæður, þau voru, jú í raun, bara þrælar og það í algjörlega framandi umhverfi. Og það sem ennverra var allstaðar byðu þeirra framandi sýklar sem ónæmiskerfi þeirra hafði engar varnir gegn. Berklar, bólusótt og blóðsótt urðu ennverri óvinir páskeyingana í Perú en þrælasalar og húsbændur. Víðast hvar bjuggu þrælarnir við þrengsli og óhreinindi og sjaldnast gátu þeir fengið viðeigandi læknismeðferð hjá vinnuveitendum. Þeir hrundu því niður í hrönnum mjög fljótlega eftir komuna til meginlandsins, veiktust og dóu. Og þeir eyjaskeggjar sem einhvern veginn sluppu við farsóttir og annur líkamleg mein þjáðust síðan margir af því sem kallaðir í skjölum frá þessum tíma einfaldlega nostalgía en var líklegast þunglindi menn sem höfðu verið fluttir nauðugir frá heimkynum sínum í ömurlegar aðstæður langt í fjarska. Það leið þó alls ekki á löngu þar til hrakningar páskeyinga í Perú vöktu neikvæða athygli. Perú hafði jú bannað þrælahald en fáum duldist að þetta nýja fyrirtæki Perúmanna á Kyrrahafi var lítið annað en ný gerð af þrælaverslun. Páskaeyja var ekki eina eyjan sem perúskir þrælasalar létu greipar sópa þó hvergi væru þeir líklega eins stórtækir og miskunnarlausir og þar. Þeir höfðu einnig viðkomu á Markgreifafrúareyjum meðal annars og Tuamotueyjum en á þeim tveimur eyjaklausum sem eru talsvert lengra í vestur frá Suður Ameríku en Páskaeyja, þar voru frakkar farnir að komast til áhrifa. Ekki síst kaþólskir klerkar sem boðuðu kristna trú sína með að leyjaskekja. Það voru þessir frönsku trúboðar sem fyrstir fóru að gaggrína nýju perúsku þrælaverslunina opinberlega þegar þeir urðu vitni að því að perúsk skip sildu á brott með fólk sem nýlega hafi tekið hjá þeim kristna trú. Séra Florentín Sjúsen, biskupinn á Tahiti, beitti sér sérstaklega í málinu bæði fyrir hönd íbúa á eyjunum í grennd við Tahiti sem og páskaeyinga. Á fyrstu mánuðum ársins 1863 þrýsti hann á fulltrúa franskra stjórnvalda í Perú að fordæma þrælaverslunina og hann treyði sér enn fremur stuðning sjálfs Páfagarðs í baráttu sinni. Gagvart slíku ofurefli kaþólsku kirkjunni sjálfri urðu perúsk stjórnvöld fljótt að játa sig sigruð. Í apríllok 1863 varla hálfu ári eftir að fyrstu perúsku skipin komu til Páskaeyju felldu yfirvöld í Perú úr gildi formlega öll landvistar og atvinnuleyfi sem veitt höfðu verið Páskaeyingum og öðrum íbúum Kyrrahafseyja að undanförnu. Fólkinu var svo snarlega smalað af ökrunum og út úr vinnustöðum sínum, þeim sem enn torðu eftir nokkra mánuði innan allar farsóttirnar í nýja landinu það er, og stemt aftur í höfnina í Kajá, þar sem það hafði fyrst stíð fæti á perúska grundu. Það átti að senda allt fólkið beinustuleið heim aftur á eyjarnar sínar. En við höfnina var þó einmitt allt fullt af bólusóttarsjúkum bandarískum hvalveiðimönnum svo þeir eyjaskeggjar sem höfðu verið svo heppnir að sleppa við slíka sótt í perúvistinni hinga til voru vissir með að smitast þarna á loka metrunum. Og það sem meira var þeir gátu flutt sóttina aftur til eyjana sinna ásamt öðrum framandi sýklum. Afleiðingar þess gátu orðið alveg agalegar. Nokkrir fyrverandi þrælar á leið heim frá Perú fluttu til dæmis bólusótt með sér á eyjuna Nuku Hiva, eina markgrefafrúar eyja, og urðu þess þar með valdandi að nærri helmingur íbúa eyjarinnar, 1560 manns, lést úr bólusótt á örfáum vikum. Við vitum ekki nákvæmlega hver urðu afdrif þeirra páskeyinga sem fluttir voru nauðugir til Perú, 1500 manns að talið er. Við vitum bara að það voru afar fáir sem nokkuð tíman sneru aftur til Páskaeyju. Allavega 85 páskaeyingar dóu borði frönsku skipi á leiðinni heim, líklegast úr bólusótt sem þeir höfðu smitast af á hafnarsvæðinu. Það voru loks aðeins eitthvað á bylinu 10 til 12 eyjaskeggjar sem komust lifandi alla leiðina heim frá Perú, 10 til 12 sálir sem enn lifðu af þessum 1500 sem perúmenn höfðu rænt. Og vitaskuld voru einhverjir þessara með perúska bólusótt meðferðis. Hún dreifði sér ört meðal eyjaskeggja líkt og hún hafði gert á Nuku Hiva. Nákvæmlega hversu skæð hún varðir óljóst. En engin ástæða er til að ætla að hún hafi farið mildari höndum Páskaeyju en Nuku Hiva. Af flestu að dæma fjallu eyjaskeggjar á Páskaeyju líka í hrönnum. Þau sem höfðu sloppið við að vera rænt og seld í þrælahaldi í Perú, þau fengu nú farsótt sem þessir örfáu sem lifiðu af perúvistina fluttu með sér heim. En einu sinni stóð ekki steinni yfir steini á eyjunni þeirra, kannski mestu hörmungar í sögu þeirra hinga til. En hörmungarnar höfðu líka orðið til þess að fleiri en landkönnuðir, hvalveiðimenn og þrælasalar vöknuðu til vitundar Páskaeyju og íbúa hennar. Og aftur myndu eyjaskeggjar þeir sem eftir voru ekki lengi fá að rækta eyju sína í friði.